maxkamadda sare dawladda waa maxkamadda dhexe ee dawladda Mareykanka ee gobolka Minnesota ayaa maalintii labaad xukun ku riday wiilal dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay inay doonayeen inay ku biiraan kooxda ISIS. Xamse Axmed oo 22 jira, Cadnaan Faarax oo 19 jira, iyo Hanad Muuse oo 22 jira ayaa maxkamaddu ay shalay ku riday xukunno u dhexeeya 10 ilaa 15 sano. Wariyaheenna Maxamuud Masacade oo maxkamadda joogay ayaa warbixinta noo haya.
maxkamaddu subaxnimadii hore ee shalay bilaabatay ayaa waxaa garsooraha maxkamadda Michael Davis la hor keenay Xamse Axmed oo asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda Oromada. Xamse iyo labada kale ee wiil ayaa waxaa dacwad oogayaasha dowladdu ay dalbadeen in lagu xukumo 15 sano oo xariga. Xamse oo ka jawaabayay su'aalaha garsooraha ayaa waxa uu sheegay inuu ka mahadnaqayo in saraakiisha amnigu ay ka soo dejiyeen isagoo diyaarad u saaran waddanka Siiriya, oo sida uu yidhi haddii aan la soo xirin ay suuragal ahaan lahayd inuu halkaasi ku dhinto. Intay socotay maxkamadayntu ayaa waxaa gudaha maxkamadda laga shiday fiidiyo muujinaya dagaalyahaniinta ISIS oo xasuuqaya dhallinyaro shiica ah, qaarna inta madaxa ka toogta webi ku guraya. Muuqaaladaas ayaa ahaa kuwa si joogta u daawan jiray Xamse Axmed sida uu qirtay, waxayna qayb ka ahaayeen muuqaalo dhowr ah oo kooxda ISIL ay ugu tala gashay inay ku soo jiidato dhallinyarada. Xamse Axmed oo intii aan la soo xirin caan ku ahaa adeegsiga barta fariimaha bulshada ee Twitterka loo yaqaan, kuna soo bandhigi jiray xagjirnimadiisa, ayaa waxa uu sheegay inuu hayo jidkii isbeddelka noloshiisa uu ku tilmaamay inuu yahay mid waqti qaadanaya, waxa uuna ka codsaday garsooraha in laga dhimo ciqaabta xabsi ee uu mudanayo. Dooddar kadib ayaa garsoore Michael Davis waxa uu Xamse Axmed ku xukumay 15 sano oo xariga. Aabaha Xamse Naaji Ibraahim oo ka murugoonaya go'aanka maxkamadda, hadalkuna uu ku adag yahay, ayaa iga waramay sida uu arko xariga lagu xukumay wiilkiisa.
Horta inuu meeshii laga soo celiyo wiilkayga hadduu halkaa tagi laatanta kun waa ka hunbaa ku dheelaa mowta una uu dhiman lahaa dagaalka wixii ka socda Siira waa la wada ogyahay. Marka in la soo celiyo taasi waan u mahadliqayaa dowladda gobermentiga, laakiinse waa unugeygu waa wiil yar oo 19 marka la qabtay khalad uu galay. Marka waxaan anigu ka rajaynayaa inay chaanis ay siiyaan wiilasha marka wixii ay ka noqdaan markay qirtaan, wixii ay sameeyeen khaladka ay galeen markay qirtaan, waa haboon in hoogaha chaanis la siiyo.
Naaji Ibraahim ayaa sheegay inuu leeyahay eedda xariga wiilkiisa sidan ayuuna u macneeyey:
khaladku annagu aan sameyno waalidiinta, aniga dadka leena u digaya shaqaas aan u daba ordayno, oo marmar aniga laftayga 7 days a week baan shaqeeyaa, waqtiga faamiliga ma siino, waxay iyagu ay sameynayaan guriga ma ogno, ma daba socono. Marka taasaa markoo leen aniga naftayda waxaan anigu yani khaladka anigu haggaygana qaatay wiilkayga waqtiga siin waaye oo shaqo un daba ordaayo, taasina waa khalad. Wiilka caruurta ilmaha waalidiinta inay ogaadaan waxay iyagu ku jiraan, waxay daba socdaan. Marka khaas ahaan ruum markay galaan, qolka markay galaan, kaligoodi markay joogsadaan, waxay sameynayaan hal la ogaado.
Hanad Muuse oo ahaa wiilkii labaad ee shalay maxkamaddu xukuntay ayaa lagu xukumay 10 sano oo xariga iyo 20 sano oo dusha lagala socon doono xaaladiisa. Hanada Muuse oo garsoore Michael Davis uga jawaabayay su'aal ahayd inuu argagixisan yahay in kale, ayaa yidhi haa, argagixiso waan ahay. Hanad Muuse ayaa hooyadii oo fadhisay kuraasta dambe ee maxkamadda isagoo ka raali gelinaya waxa uu falay ku yidhi: hooyo, waan ku jeclahay, qalad ayaanan kaa galay. Waalidka Hanad Muuse oo bannaanka maxkamadda aan kula kulmay ayaa ka cudurdaartay inay la wadaagaan dareenkooda iyo aragtida ku aadan go'aanka maxkamadda. waxaana ku hareereysnaa ehelkooda. Dadka ii muuqanayay ayaa badankoodu ay ahaayeen kuwa ilmaynaya oo haddana isu laabqaboojinaya. qofkii ugu dambeeyey maxkamaddii shalay go'aan ka gaarto oo ahaa Cadnaan Faarax oo hore u qirtay dembiyada lagu soo oogay ayaa waxa uu aad uga sheekeeyey waxa ku keenay inuu qaato aragtida argagixisada, isagoo xusay inuu ahaa wiil yar oo ku soo koray guri ku adag diinta iyo dhaqan Soomaaliga iyo bayo aan Soomaali ahayn. waxa uu yidhi isku dhaca dhaqamada iyo fikirka ISIS dhexdooda ayaan ku lumay. Cadnaan ayaa xusay inay jiraan waqtigan dhallinyaro kale oo qaba dhibkaas la mid a. Cadnaan ayaa u mahadnaqay saraakiishii soo xirtay oo uu sheegay in iyaga la'aantood aanu maanta halkan joogeen, waxa uuna ka codsaday garsooraha inuu u naxariis falo. hooyada Cadnaan, Ayaan Faarax, oo la hadlaysay garsooraha ayaa waxay ka codsatay inuu wixii awooddiisa ugu naxariisto wiilkeeda, waxayna xustay inay ku qanci doonto go'aan kasta uu qaato. Cadnaan Faarax ayaa lagu xukumay 10 sano oo xariga iyo 20 sano oo dusha lagala socon doono xaaladiisa. Ayaan Faarax ayaa v o a u sheegtay inay ku qanacday go'aanka lagu riday wiilkeeda.
walaalow, horta Ilaahay caalamo qeyb waaye, wax kasta oo la bixinayaan ilaahay xuquuq u geysan dhinaca ilaahay ayay ka timaadaa. Jan David markuu ilmahan xukumaayo wax uu asaga sameynayo maan waa wuxuu ilaahay dhinaciisa ka imaanaayo haduu 15 maanta siin lahaa iyo haduu 10 siin lahaa baan aqteeda wax iskaga ka tahay isku mid marka alxamdulillaah ilaahay mahadaha ka gaarto 10 sano ayuu siiyay 10 ka sano aniga dhinacayga sayrkayga cunugeyga xitaa habi ayuu ku yahay
tirada dhalinyarada ee maxkamaddu xukuntay ilaa iyo hadda ayaa ah 6 waxana maanta markale dib u furmi doona maxkamadeynta 3 wiil oo kale kuwaasi oo kala guuleed Cumar oo 22 jira Cabdiraxmaan Daawud iyo Maxamed Faarax oo 22 jira waxana xukunka dhalinyaradani uu soo afmeeri doonaa kiiskii ugu weynaa ee la xiriira ISIS oo maxkamad ku taala dalka Mareykanka la horkeeno Maxamuud Mascade VOA Minnesota
haddaba sidee bulshada reer Minnesota ee Soomaalida ah ay u arkaan xukunada ay maxkamaddu ku riday dhalinyarada maxayse mustaqbalka ka baran kartaa bulshadu warbixintan waxa arintaasii ku eegay Maxamed Cabdi Sandheer
tirada guud ee dhalinyarada Soomaalida ee qodobkan loo haystay oo 9 ah ayaa 2 maalmood ee la soo dhaafay waxa la xukumay 6 kamida 6dani waxa dhamaantood ahaayeen kuwii hore u qirtay inay dambigan galeen 3da soo haray oo aan iyagu hore dambigan u qiran ayaa maanta xukunkoodu dhacaya haddaba xukuumadda ilaa iyo hadda dhacay sidee ayaa bulshada Soomaalidu ay u aragtay waa kan Jibriil Afiyero oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaalida
runtii ammi horta wixii iman doona ilaah baa og laakiin 6dii hadda la xukumay xukun runtii wuxuu ahaa ka yar intii ay dawladda waxaan filaynay xasidaa in iyo 4 sano kuma soo runtii looyriintoodu markii ay soo baxeen oo dadka ay la hadleen runtii waxay dhaheen xukun ka badan baan filaynay inay wuxuu ahaa xukun fair ah oo runtii macquul ah taana waxa ka sii weyn runtii ka sii weyn waalidkii dhalay carruurtan qarkood oo soo baxay oo dareenkoodu maanta muujiyay in 10 sano lagu xukumay carruurta maanta kuwii la xukumay ay qaateen ayna ogolaadeen
markii dacwadahani bilaabmeen waxaa jira bulshada Soomaalida qaarkeed gaar ahaan waalidiinta carruurta la xidhxidhay dhalay oo shaki ka muujinaya hanaanka cadaaladda ee dhalinyarada inay hortageen haddaba marka la eego xukuumadii dhacay shalay iyo daraad sidee ayay bulshadu u aragtay
horta carruurta tan ee runtii joogida ay joogaan ee maxkamaddan la soo saaray inayba nool yihiin oo aysan bixin oo aan lagu dilin dhul kale taas naftirkeedu waa wax amri Ilaahay oo Ilaahay aanu mahadcelinayn tan ah in shaki uu jiro sharciyada dawladda Mareykanka anagu waxaan nahay community runtii muslima Soomaali ah Afrikaana weli kaaga dararna hadda runtii shaki ka weyn baa soo baxay shakiyada kale oo muxuu ahaa arrintan doorashadii Donald Trumpna runtii dadka walwal kale iyo walaac ay ku sii abuurtay laakiin anuu waxaan jecelahay dadku inay runtii niyadooda aysan jabin oo ay aaminaan in shuruucda Mareykanka dastuur uu jiro qawaaniin ay jirto qofkii dib la soo kulmana runtii muxuu ahaa uu lawyer qabsan karo laakiin mar walba sharci darro ama qof la liido ama qof muxuu ahaa sharciga uu ku xadgudbo Mareykanka dad kala nala qaba dadka madow baa nala qaba dadka Spanishka nala qaba dad qaaradan laakiin anuu ka jaaliyad ahaan arrintan hadda socota wiika kan wayna taabatay waxaana filayaa dadku inay shakiga iska saari doonaan dalkan waan deganaan doonaa dalna ku deganaan kari maysid adoo shaki badan qaba ku deganaan kari maysid laakiin dadku inay mo ilaahay talada saartaan una adeecsamaan sharciyada dalkan yaala oo Mareykanka
xukuumadda maanta la ridayo ayaa dad badan ay qabaan inay ka adkaan doonaan kuwii 2 maalmood ee la soo dhaafay maadaama 3 dhalinyaro ee maxkamadda hortagay ay yihiin kuwa aanan iyagu dambiga qiran si guud ilaa markii maxkamadda intani ay bilaabatay dhowr sano ka hor bulshadu aad bay indhaha ugu furtay dadka carruurtooda u gacan haadinaya garyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota ayaan weydiiyey in casharkii laga bartay khibraddani uu keeni karo inay yaraato dhibti dhalinyarada Soomaalidu ay ku dhici jirtay
Maxamed oo iska dhib badan tahay in la sii saadaaliyo waxaan hadda joogin laakiin feejignaan badan ayaa jirta markii hore intii waddanka lagu cusbaa ama sanadihii hore oo kale nabadgelyo ballaaran baa iska jirtay shakiga uu iska yaraa dhalinyarada waxaa waalidku ogolaan jireen macnaha inay ay si xor isaga joogaan meelaha oo macnaha ay masaajidaha iyo suuq iska joogaan iyagoo saaxiibadood la socda laakiin laga soo bilaabo 2007 ilaa iyo waqtiga xaadirka ah waxaad wadaa in ay soo badanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee meel aan laga filaynin ama meelaha halista ah ku dhacay kolay noqotay inay waddanka ku laabtaan ay ku biiraan Al-Shabaab iyo gurubka noocaas oo kale ah iyo kuwan hadda cusub oo iyagana la soo qabtay iyagoo raba inay ku biiraan wadamo kale ka dagaalamaya. Marka waalidkii iyo bulshadu waxa ku soo biiray feejignaan daa'id ah.
Garyaqaan Amin Haaruun ayaa sheegay bulshadu ay durbaba talaabooyin qaaday.
Masaajidadii waxaad arkaysaa maamulkii masaajidada oo aad u adkeynaya, macnaha in aan lagu qaban karin kulan ama cashiro aan ogeyn maamulka masaajidka. Maaragtay in waalidku ay soo raacayaan ilmahooda markii ay sabtidii axadda dugsiga qur-aanka geynayaan ama galabkii ay masaajidda tagayaan, inay ilmahooda la soconayaan inta casharku ay ilmuhu qaadanayaanna ay ag fadhinayaan. Marka waxoogaa wax mada feejignaan zaa'id ayaa jirta. Waxaana rajaynaynaa inay soo noqonin, laakiin way iska adagtay hadda in la saadaaliyo waxa hadda ka dambeeya. Waayo waxa weeye dhalinyarada hadda joogta waa dhalinyaro macnaha waddanka ku dhalatay ama iyagoo aad iyo yar yimid. Waalidkii iyagii isfahan la-aan baa waxoogaa ka jirta meelaha qaarkood. Waayo dhalinyaradii waa dhalinyaro Maraykan ah oo luuqadii macnaha waalidkii ka badiya, oo technology-gii iyo isticmaalka kombiyuutarada iyo telefoonada iyo macnaha iPads-ka ka badiya waalidkii dhalay, oo aysan mararka qaarkood waalidku ogaan karin waxa ay gacanta kula jiraan. Laakiin waxaan rajaynaa insha allah inay noqoto wixii ugu dambeeyey oo communitygan soo wajaha insha allah.
Maxkamadda maanta ayaa la filayaa inay soo afjarto dacwad muddo soo socotay oo ay ku lug lahaayeen dhallinyaro Soomaaliya, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay doonayaan inay ku biiraan ururka ISIS ee ka dagaalama dalalka Ciraaq iyo Suuriya.
Maxamed Cabdi Sandheer ayaa warbixintaasi noo diyaariyey.